Frumusețea Evangheliei stă în faptul că provoacă pe fiecare om, atunci când se întâlnește cu ea, la o cercetare de sine, la o analiză a vieții, la o regăsire în tabloul atât de frumos al Scripturii. Biblia, mai mult decât o carte despre împărați, despre evenimente, despre întâmplări din trecut, este o carte despre noi, o carte în care ne regăsim fiecare dintre noi cu bucuriile, cu poverile, cu necazurile, cu frământările noastre. Dar dintre toate locurile din Scriptură, unde paleta aceasta bogată de caractere se întâlnește, nu este niciuna mai plină de semnificații, nu este niciuna mai actuală și în același timp în care să ne regăsim fiecare dintre noi, așa cum probabil este crucea Domnului Iisus Hristos. Vorbind despre evenimentul acesta, Domnul Iisus spunea în Ioan capitolul 12, versetul 32, și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Iar evanghelistul continuă explicând aceste cuvinte ale Domnului Hristos, vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Această înălțare a Domnului Iisus Hristos nu se referă la momentul în care El avea să ajungă la Tatăl, ci la ocazia înălțării sale pe cruce. Crucea are în ea o putere unică de atracție pentru toți oamenii. Pe unii îi face curioși, pe alții îi face vrăjmași, pe alții fericiți. Aici sunt dezvăluite sentimentele cele mai profunde ale inimii. Iar mesajul Evangheliei a fost întotdeauna centrat pe evenimentul crucii Domnului Iisus Hristos. De fapt, a lua creștinismului crucea înseamnă a lua soarele de pe cer, pentru că aici întâlnim deopotrivă iubirea și dreptatea lui Dumnezeu. Ultimul mesaj de har al lui Dumnezeu către lume este centrat în jurul crucii Domnului Iisus Hristos, iar cântecul celor mântuiți va fi legat tot de mielul care a fost junghiat. Cartea Apocalipsei prezintă foarte frumos tabloul acesta, punând față în față mielul junghiat, Mihail, care înseamnă cine este ca Dumnezeu, cu fiara, care este o contrafacere și care are și ea o rană de moarte ce se va vindeca. Crucea ne vorbește despre judecată, vorbește despre harul infinit al lui Dumnezeu, dar și despre dreptatea sa. Ea are în ea toată puterea iubirii lui Dumnezeu, arată harul infinit și sfințenia legii sale. Și totuși, fiecare om este liber să aleagă. De aceea, dragii mei, crucea este locul în care ne întâlnim cu toți. Nimeni nu poate ocoli evenimentul acesta, nimeni nu poate ocoli locul acesta, nimeni nu poate ocoli momentul solemn al întâlnirii cu Mântuitorul. Vă invit, dragi ascultători, să urmărim împreună principalele personaje care au fost prezente în momentul răstignirii Domnului Iisus Hristos. Și să vedem în ce măsură noi, cei de astăzi, ne putem regăsi în astfel de personaje. După Domnul Hristos, mergea o mulțime de femei care, mânate de un simțământ de milă și de durere, plângeau pentru suferințele sale. Erau poate printre ele și mamele tâlharilor. Nu știm lucrul acesta. Dar ceea ce se întâmpla acolo era într-adevăr un tablou care îți producea milă. Fiul lui Dumnezeu se găsea acolo purtând haina batjocurii și cununa de spini. Dezgolit până la brâu, pe spatele său se vedeau dungile lungi și nemiloase ale loviturilor de bici, din care sângele curgea din belșug. Fața sa era pătată de sânge și avea întipărită pe ea urmele istovirii și durerii. Dar niciodată ea nu fusese atât de frumoasă ca acum. fața Mântuitorului n-a fost desfigurată pe cât se afla înaintea vrăjmașilor săi. Fiecare trăsătură a feței exprima bunătate și resemnare, precum și mila cea mai gingașă pentru cruzii săi vrăjmași. În comportarea sa nu se vedea nicio slăbiciune pornită din lașitate, ci tăria și demnitatea îndelungatei suferințe. Este înfiorător că tabloul acesta n-a smuls niciun simțământ de milă pe chipul acuzatorilor săi. Domnul Iisus a pornit apoi spre locul crucificării sale. Sub povara obiectului de lemn pus în spatele său, dar mai ales sub povara păcatelor, Domnul Hristos s-a zdrobit sub cruce. A ajuns la capătul puterilor fizice. Și romanii, observând lucrul acesta, au căutat pe altcineva să ducă crucea. Dar sentimentul acesta de milă, poate lăudabil pentru noi, pare că nu este apreciat prea mult de Domnul Hristos. El se întoarce spre femeile care plângeau și le spune: "Nu mă plângeți pe mine." Vedeți, sentimentul de milă ne plasează oarecum într-o poziție superioară față de celălalt. Adică eu sunt bine, eu nu am necazuri și atunci îmi este milă de el. Ori Domnul suferea atunci exact pentru păcatele acelor femei. El suferea pentru ele. Sunt mulți în inima cărora se naște un puternic sentiment de apreciere pentru tot ceea ce a făcut Iisus. Dar fără nicio legătură cu ei. Sunt spectatorii cei mai fideli. Dar Domnul nu este mulțumit cu aprecierea lor. Privim uneori la tabloul suferințelor Domnului Iisus Hristos. Și în ochii noștri se nasc chiar și lacrimi, observând durerea și supliciul la care a fost condamnat. Dar Iisus nu a suferit pentru sine. Nici nu a pătimit pentru vreo greșeală pe care ar fi făcut-o. El a murit pentru mine. Apoi, la cruce erau ucenicii. Pe ucenici îi uimește jertfa Domnului Iisus Hristos, dar nu o înțeleg. Ei nu sunt departe de cei din prima categorie. Cei care nu au putut să meargă până la cruce la început, stau deoparte. Sacrificiul Domnului Iisus Hristos îi copleșește și le ia orice speranță. Ei nu sunt uimiți atât de mult de prețul pe care l-a plătit Domnul Hristos pentru ei, cât de prețul pe care l-au plătit ei pentru Domnul Hristos. Pentru ei, crucea este simbolul înfrângerii, al speranțelor spulberate, a viselor aruncate în țărână. Iuda crezuse că acesta este un mijloc de a se afirma pe plan personal și se alătură grupului ucenicilor Domnului Hristos tocmai cu acest obiectiv. El vroia să facă din Iisus Hristos un erou, crezând că în felul acesta și el va fi observat de ceilalți. Dar nu reușește. Și se spânzură. Pentru că în fața crucii, unul singur este mare, Iisus Hristos. Ucenicii nu au înțeles că Iisus murea pentru ei. Și au uitat că oricine se va rușina de mine, spusese Domnul Hristos, mă voi rușina și eu de el. Dragi ascultători, și astăzi unii oameni trăiesc ca și când ar cere iertare lumii că sunt creștini. Deși mărturisesc că îl cunosc pe Iisus Hristos și îl iubesc din toată inima, fața lor este tristă, zâmbetul a pierit de mult de pe chipul lor, iar ochii lor nu poartă în ei lumina descoperirii Mântuitorului Ceresc. Ei trăiesc în umbra crucii. Pentru ei lumina învierii nu s-a aprins niciodată. Vorbesc atât de mult despre sacrificiul pe care l-au făcut ei pentru Hristos, încât uită cât de mult a pătimit Mântuitorul pentru ei. Vorbesc adesea despre ceea ce i-au lăsat pentru Hristos, încât uită că Domnul a lăsat totul pentru ei. Cât de diferită este atitudinea acestora față de ceea ce spunea Apostolul Pavel. Și acum socotesc toate acestea ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. Pentru El am pierdut totul. O altă categorie de oameni cu care ne întâlnim la cruce sunt cei simbolizați de preoții iudei. Preoții se socotesc stăpâni pe situație. Pentru ei, Iisus fusese un rival. Și atunci au căutat orice mijloc ca să scape de el. Vedeți? Când mândria omului se unește cu puterea lui Satana, omul devine un demon. Și este trist să observăm în istoria omenirii că din orgoliu și din mândrie oamenii sunt capabili de cele mai demonice fapte. Teoretic, ei spuneau că lucrează pentru Dumnezeu. Pentru că de cele mai multe ori, când oamenii fac ceva rău, îl pun în slujba unui bine, socotind că scopul poate scuza chiar și mijloacele. Ei erau socotiți ca fiind oameni ai lui Dumnezeu. Și poate că, privind la caracterul acestor oameni, suntem înfiorați. Ei știau atât de bine tot ce făcuse și tot ce spusese Iisus, inclusiv ceea ce uitaseră ucenicii, dar fără să cunoască nimic din dragostea Lui. Privind la Domnul Hristos, inimile lor erau pline de simpatie pentru El. Da, chiar preoții și conducătorii erau convinși de faptul că El era exact ceea ce spunea că este. Și totuși și-au înfrânt acest glas al conștiinței pentru a-și duce mai departe odioasa hotărâre. Rugăciunea lor a fost: sângele Lui să cadă asupra noastră. Cât de diferit a fost rugăciunea Mântuitorului pentru ei: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ei sunt un simbol pentru toți cei care au mintea plină, dar au inima rece. Oare nu este posibil ca și noi să credem că facem ceva pentru Dumnezeu în timp ce luptăm împotriva Lui? Oare nu este posibil să încercăm să aducem mijloacele noastre omenești, planurile noastre omenești, metodele noastre omenești pentru a împlini lucrarea lui Dumnezeu, crezând că aducem un privilegiu lui Dumnezeu prin ceea ce facem, că aducem un serviciu Tatălui nostru ceresc, când în realitate noi, de fapt, lucrăm împotriva Lui? Întotdeauna lucrarea lui Dumnezeu se face în Spiritul lui Dumnezeu. Întotdeauna tot ceea ce se face pentru Dumnezeu trebuie să poarte amprenta lui Dumnezeu. Iar aceasta este dragostea. Dragostea deplină. Dragostea desăvârșită, ilustrată la cruce. Dar la cruce ne întâlnim și cu o altă categorie de oameni. Soldații romani. Aceștia își făceau meseria. La sfârșit, după ce totul s-a încheiat, și-au împărțit hainele între ei, pentru că trebuiau să câștige și ei ceva. Pe ei nu îi interesa în primul rând suferința lui și nici nevinovăția lui. Așteptau să se termine cât mai repede, să meargă acasă. Unul dintre ei a plecat în ziua aceea acasă cu cămașa pătată de sânge a Domnului Iisus Hristos. Aș îndrăzni să spun, în ciuda tradiției, pentru că nu găsim nicio referință în Evanghelie care să sprijine această tradiție, că omul acela s-a dus acasă I-a dat soției cămașa pe care o câștigase, i-a spălat-o și apoi s-a îmbrăcat cu ea. Dar a rămas același păgân rece și idolatru. Pentru că haina lui Iisus nu schimbă inima. Mulți dintre ei nu au văzut nimic special în Iisus. Biblia nu spune nimic mai mult despre ei. Aveau un vag simțământ de milă. Dar unii dintre ei s-au mulțumit în ziua aceea doar cu haina lui Iisus Hristos. Și totuși, nu toți soldații romani care înconjurau pe Domnul Hristos erau cu inima împietrită. Unii dintre ei căutau cu stăruință să găsească o dovadă că el nu este un criminal sau o persoană periculoasă. Din când în când, încă din sala de judecată lui Pilat, ei se întorceau ca să arunce o privire plină de dispreț asupra lui Baraba. Nu era nevoie de o minte pătrunzătoare pentru a-l cunoaște pe deplin. Apoi din nou se întorceau spre cel judecat. Ei priveau la divinul suferind cu simțăminte de profundă milă. Supunerea tăcută a Domnului Hristos a fixat în mintea lor scena ca să nu se mai șteargă niciodată, până când, fie că îl vor recunoaște ca fiind Hristosul, fie prin lepădarea lui să-și hotărască pentru totdeauna destinul. Dragul meu, aș vrea să te întreb, tu ce aștepți de la Iisus? Soldații romani au plecat acasă cu hainele lui. Pentru tine e suficient doar atât? Ne mulțumim doar să purtăm o haină a lui Iisus Hristos? Sau, asemenea sutașului care a rămas la cruce, spunem și noi ceea ce n-au putut să spună mulți din cei care au văzut scena în acea zi? Cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Mă surprinde însă o altă categorie de oameni pe care o găsesc la cruce. Trecători. Oamenii aceștia, care nu aveau nimic cu Iisus Hristos, s-au unit cu gloata care își bătea joc de el. Și nu s-au gândit că în felul acesta își băteau joc de Fiul Sfântului Dumnezeu. Pentru ei, totul era o glumă bună. Nu aveau ceva special împotriva lui Iisus, dar le plăcea să ia lucrurile în glumă împreună cu ceilalți. Vedeți, mulți oameni îl resping pe Iisus Hristos în glumă. Mulți oameni iau religia în glumă. Dar uită că este posibil ca în felul acesta să se joace cu cele mai solemne adevăruri ale vieților. Mântuirea nu este o glumă. Biblia nu este subiect de batjocură. Ea are de-a face cu viața sau cu moartea. Unii dintre ei aveau să plece acasă bătându-se cu pumnii în piept de durere. Pentru că mântuirea nu este o joacă. Dumnezeu a plătit un preț enorm pentru ea. Viața Fiului nevinovat al lui Dumnezeu. Și încă un lucru. S-ar putea uneori să ne permitem să râdem sau să glumim pe seama unor oameni pe care nu-i cunoaștem. S-ar putea să credem despre noi că putem, dintr-o ocheadă, să știm ce e bine și ce e rău. Și să glumim pe seama unor oameni nevinovați. Să nu uităm că într-o zi oamenii au făcut același lucru cu Iisus Hristos. N-avem dreptul să râdem de cei pentru care a murit Iisus Hristos. Pentru că spune Domnul, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Dar nu toți cei care au fost la cruce au lăsat ca mântuirea să treacă pe lângă ei. Așa cum am văzut, unul dintre soldați a înțeles în ziua aceea lucruri pe care cei care studiau scripturile de-o viață nu le înțeleseseră. Tot așa, și unul dintre tâlharii care au fost răstigniți împreună cu Domnul Hristos. Biblia spune că atunci când Domnul Hristos a fost răstignit, alături de el, la dreapta și la stânga, au fost răstigniți alți doi tâlhari. Oamenii aceștia erau condamnați pe drept pentru faptele pe care le făcuseră. Se așteptau în ziua aceea ca împreună cu tovarășul lor, cu Baraba, să fie omorâți. Și au fost surprinși când în locul condamnatului pe care îl așteptau, l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos. Fața lui blândă, privirea lui pătrunzătoare, calmul său, răbdarea sa, bunătatea sa, au impresionat inimile acestor oameni. Și totuși, unul dintre ei s-a solidarizat cu gloata și a început să-i strige Domnului Hristos: mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Și-a dat seama că nu are ce pierde. Și atunci, în ultima clipă a vieții, în loc să vorbească frumos Mântuitorului, a continuat în răzvrătirea sa. Dar n-a știut că avea ce să piardă. Tocmai de aceea, celălalt tâlhar a avut curajul să facă o faptă pe care puțini și-au însușit-o în ziua aceea. A avut curajul să ia apărarea Domnului Hristos. Pentru el, acesta este momentul de sinceritate al vieții. Măcar în ceasul morții, el alege să fie altfel. Are curajul să facă ce n-a făcut nimeni chiar. Să înfrunte pe cineva pentru Hristos în ziua aceea. Nu este influențat de gloata nebună care strigă, orbește: dă-te jos de pe cruce! Nu este influențat de preoții care își băteau joc de el între ei. El îl vede pe Iisus Hristos și înalță o ultimă rugăciune: Doamne, adu-ți aminte de mine. Cei care se aflau în jur au prins cuvintele prin care tâlharul numea pe Iisus Hristos ca Domn. Tonul cu care vorbea omul pocăit a atras atenția lor. Aceia care se certaseră la piciorul crucii pentru hainele Domnului Hristos și trăseseră la sorți pentru cămașa lui, s-au oprit să asculte. Vocile lor aspre au amuțit. Cu respirația reținută, i-au privit la Hristos așteptând răspunsul de pe buzele acelea muribunde. În timp ce rostea cuvintele de făgăduință, norul cel negru ce părea că înconjoară crucea a fost străpuns de o lumină vie și strălucitoare. Pacea desăvârșită care vine în urma acceptării lui Dumnezeu a pus stăpânire pe tâlharul pocăit. Domnul Hristos, în umilința sa, a fost proslăvit. El, care în ochii tuturor apărea ca un înfrânt, era un biruitor. El a fost recunoscut ca purtător de păcate. Oamenii puteau să exercite puterea lor asupra templului său omenesc. Puteau să străpungă tâmplele lui sfinte cu o coroană de spini. Puteau să smulgă de pe el hainele sale și să se certe pentru împărțirea lor. Dar nu îl puteau jefui de puterea de a ierta păcatele. Murind, el dădu mărturie despre divinitatea sa și pentru slava tatălui său. Urechea lui nu este îngreuiată ca să ne poată auzi și nici brațul său prea scurt ca să ne poată mântui. Este dreptul lui împărătesc, acela de a mântui în chip desăvârșit pe toți aceia care vin la Dumnezeu prin el. Și apoi Nicodim acceptă în ziua aceea mântuirea. Vede în Iisus Hristos pe mielul lui Dumnezeu, vede în el șarpele de aramă ridicat în pustie pentru mântuirea poporului Israel. În ziua aceea, viața lui se schimbă, Scriptura întreagă se deschide în fața sa. Un om bătrân pleacă de acolo născut din nou. Pentru el, Ziua aceea este ziua mântuirii, cerul întreg îi pare mai aproape, Dumnezeu îi atinge inima cu tot ceea ce e frumos, dragostea se deschide ca o carte, totul prinde lumină. Și pentru el, în întunericul de la cruce, răsar zorile mântuirii. Atunci, Nicodim trece la acțiune. Când ucenicii se ascund, el are curajul să iasă în față. Și ceea ce se va întâmpla după momentul morții Domnului Hristos arată că acea profeție pe care Hristos a făcut-o, că voi atrage la mine pe toți oamenii, începe să se împlinească. Crucea va face diferența dintre vorbe și fapte. Nu există mântuire fără cruce. Tânărul bogat, Felix și mulți alții au crezut că se poate. Dar neprihănirea înseamnă a purta crucea în fiecare zi. Crucea renunțării, crucea acceptării. Totul depinde de decizia mea de a pleca sau de a spune ca poetul: mai departe nu pot merge, Doamne, fă-mi și mie loc pe cruce. Se spune că un călugăr se ruga odată să fie învrednicit să poarte semnele Domnului Hristos. Dar într-o noapte a avut un vis. Părea că vede un semn pe trupul Domnului pe care nimeni nu-l știa. Un semn pe umăr, semnul purtării crucii. Și a înțeles că acesta era semnul pe care trebuia să-l caute. Nu un semn fizic pe trupul lui, ci un semn în viața lui. Dragii mei, noi cu ce ne lăudăm? Noi ce ne dorim? Noi unde ne place să mergem? Deși pot fi vorbe multe, doar la cruce se descoperă cine îl iubește pe Iisus și cine nu. Mi-a plăcut o istorie pe care am auzit-o legată de o biserică prosperă din centrul unui oraș, care avea trei misiuni sub oblăduirea ei. În prima zi de slujba noului an, toți membrii comunităților au venit la biserica centrală pentru a lua sfânta cină cu toții. Bisericile misiune, localizate în mahalalele orașului, numărau câteva cazuri extraordinare de convertire: hoți, criminali și așa mai departe. Și acum toți îngenuncheau pentru a se împărtăși din simbolurile sfinte. Într-o astfel de ocazie, pastorul a văzut un fost tâlhar îngenunchind alături de judecătorul care îl trimisese în închisoare pentru 7 ani. După ispășirea pedepsei, tâlharul se convertise și devenise lucrător creștin. Însă acum, îngenuncheați unul lângă altul, niciunul nu părea să-și fi dat seama de cine era persoana de alături. Pe drumul spre casă, judecătorul l-a întrebat pe pastor dacă a băgat de seamă cine a îngenunchiat lângă el la sfânta cină. Da, dar am crezut că dumneavoastră nu l-ați recunoscut. Cei doi au mai mers în tăcere câteva clipe, apoi judecătorul a spus: ce minune a harului! Pastorul a dat din cap afirmativ: așa e. Dar la cine vă referiți dumneavoastră? La convertirea fostului pușcăriaș, bănuiesc. Nu, mă refeream la mine. La dumneavoastră? Pe fostul deținut nu l-a costat prea mult să se convertească la ieșirea din închisoare. Nu avea decât un trecut de delicvent în spate, iar când l-a văzut pe Iisus ca mântuitor, a cunoscut că este speranță și salvare pentru el. Pe când eu, din frage de copilărie, am fost învățat să fiu un gentleman, să-mi respect cuvântul, să-mi spun rugăciunile, să merg la biserică. Am studiat la Oxford, am obținut toate diplomele, am fost primit în barou și până la urmă am devenit judecător. Pastore, nimic altceva decât harul lui Dumnezeu nu ar fi putut să mă facă să admit că sunt un păcătos egal cu acel tâlhar. A fost nevoie de mai mult har să-mi frâng mândria și autoamăgirea și să recunosc că în ochii lui Dumnezeu nu eram cu nimic mai bun decât tâlharul pe care l-am trimis la închisoare. Aceasta este, dragii mei, crucea. Locul unde Iisus Hristos schimbă viața mea și a ta în cea mai frumoasă poveste de iubire din univers.